me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Vijon të rritet numri i të infektuarve me koronavirus në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë njofton se ka shkuar në 678 numri total i tyre. Eugena Tomini, specialiste pranë Institutit të Shëndetit Publik, tha se totali i të shëruarve nga COVID-19 është 394 ose 58.1% e totalit të prekurve. Deri në këto momente janë testuar 6.768 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 10% e totalit të këtyre rasteve. Aktualisht në vendin ton 257 ose 41.9% e totalit të prekurve janë persona aktiv me COVID-19 dhe si shihet përqindja e të shëruarve është më e lartë. Kjo tendencë tashmë vazhdon të jetë e qëndrueshme. Në shërbimin infektiv aktualisht janë 30 të shëruar nga të cilët 4 pacient janë në terapi intensive. Në spitalin Shefqet Ndroqi janë 8 pacient të shëruar, 4 pacient janë në terapi intensive në gjendje të rënduar, ndërsa 4 pacient në pavion. Në dy spitalet e cilësuar COVID aktualisht po marrin shërbim 38 pacient. Numri i fataliteteve deri më tani është 27. Specialista e Institutit të Shëndetit Publik Eugena Tomini e pyetur nga mediat për personat që vuajnë dënimin në burgje, por që rezultojnë të prekur me koronavirus, dhe për fëmijët është shprehur kështu.
Ne kemi shprehur dhërt të tjera për çdo rast të dyshuar, apo të konfirmuar ndiqet protokolli kundrejt izolimit dhe vetë karantinimit për personat që janë pa simptoma dhe pa klinik. Sigurisht po ndiqet protokolli. Deri në këtë moment asnjë person i moshës pediatrike nuk ka qenë i shtruar apo i hospitalizuar në pediatri.
Kujtojmë se në burgun 313, 13 të burgosur rezultuan pozitiv me COVID-19 ditën e mërkurë. Partia Demokratike i ka kërkuar prokurorisë të hetoj vjedhjen e shqiptarëve me kontrata sekrete. Ish deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi ka bërë denoncimin para Ministrisë së Shëndetësisë, duke nxjerrë edhe dokumentet zyrtare. Ajo deklaroi se respiratorët e oksigjenit u blen me dy fishin e çmimit të tregut, ndërsa vazhdon heshtja fajtore. Sipas saj, kompania fituese shkeli kontratën, solli 5 respiratorë në vend të 54, por qeveria nuk mori asnjë mas, ndërsa në 6 vjet e njëjta kompani ka marrë 11 milion euro nga qeveria Rama. Qytetarët nuk po vuajnë vetëm nga virusi, por edhe nga një qeveri e korruptuar dhe nga një kryeministër i dështuar. Prokuroria duhet të dalë nga karantina ku e mban qeveria. SPAK ka mjaftueshëm fakte të çojë para drejtësisë hajdutët e qeverisë që pasurohen si të babzitur kur shëndeti dhe puna e qytetarëve janë në rrezik. Kështu ka mbyllur fjalën e saj zonja Vokshi. Këshilli i lartë i prokurorisë ka zhvilluar mbledhjen plenare në platformën online në praninë e 9 anëtarëve dhe agjendën e dakordsuar unanimisht. KLP-ja miratoi po ashtu raportin vjetor mbi veprimtarinë e Këshillit për periudhën janar 2019-dhjetor 2019. Ajo miratoi projekt vendimin për caktimin e përkohshëm të drejtuesve të prokurorive në Shkodër, Durrës, Sarandë, Vlorë dhe Përmet. Caktimet janë të përkohshme për një afat 3 mujor nga data 27 prill 2020 deri 26 korrik 2020. KLP-ja miratoi gjithashtu 4 projekte akte të vlerësimit në kuadër të rivlerësimit kalimtar për 4 prokuror. Raportet i kalojnë menjëherë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. 11.990 punonjësve i është miratuar kërkesa për të përfituar nga paketa e dytë ekonomike. Drejtoria e përgjithshme njofton se nga dita e djeshme që ka nisur aplikimi, 6.613 biznese kanë aplikuar, ndërsa vetëm 283 prej tyre i është refuzuar kërkesa. Aplikimi për paketën e dytë financiare nisi në datën 21 prill. Nga kjo paketë pritet të përfitojnë rreth 176.000 persona që do t'i shtohen rreth 60.000 përfituesve të pritshëm nga paketa e parë. Aplikimi kryhet nga subjektet që plotësojnë kushtet sipas vendimit kryeministrisë numër 305 datë 16/4/2020. Ende nuk ka një plan të detajuar që do të përcaktojë edhe protokollin e sakt që skuadra dhe futbollistët duhet të ndjekin për t'u kthyer në fushë për të mbyllur sezonin. Por gjithsesi, në Federatën Shqiptare të Futbollit janë të bindur se kanë të gjithë kohën e nevojshme për të realizuar me sukses këtë mision. Në planin e parë janë projektuar edhe afatet kohore. Fundi i majit dhe fillimi i qershorit sipas qeverisë shqiptare të futbollit duhet të kthejë skuadrat në garë. Kjo do të thotë se mendohet një hapje më parshme për stërvitjen, ku ekipet do të kenë 10 ditë ose 2 javë për të rigjetur formën pas prerjes së gjatë. E sigurt është që ndeshjet do të luhen pa tifoz. Ndërkohë, pas afatit të vendosur nga UEFA që sezonet të përfundojnë në 2 gusht, nëse plani i FSHF-s realizohet, atëherë 10 javët e Superligës dhe sfidat e mbetura në Kupën e Shqipërisë nuk do të kërkonin një ngjeshje ekstreme të kalendarit. Në një kohë kur prej disa ditësh qeveria shqiptare ka lehtësuar masat për shumë aktivitete të ndryshme, futbolli sërish ka mbetur jashtë këtyre kategorive, duke u konsideruar si një sektor me rrezikshmëri të lartë për përhapjen e koronavirus. Raportoj nga Tirana për Radio SBS. Gerta Heta.
ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.